În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați în minutele care urmează un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.
Capitolul 8. O secură la rădăcină. Adevărata semnificație a pocăinței. Majoritatea creștinilor nu cred că Satan îi poate conduce în rătăcire prin cuvântul lui Dumnezeu, însă Satan vine ca un înger de lumină. 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 14. Deci nu va veni la tine citând din unele cărți religioase păgâne, ci din Biblie. Dacă Satan a putut încerca să-l ispitească chiar și pe Iisus, citându-i scripturile, putem fi siguri că el va încerca aceasta și cu noi. Cineva a spus că adevărul este ca o pasăre și are două aripi. Este scris și, de asemenea, este scris. Dacă ai o singură aripă, te vei învârti în cercuri în mod perpetu și probabil anapoda. Dar când ai amândouă aripile, te deplasezi înainte. Meditează la răspunsul acestei întrebări. De ce a murit Hristos pe cruce? Răspunsul simplu este: este scris. Hristos a murit pentru păcatele noastre. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 3. Dar acesta este numai jumătate de adevăr. Pentru a avea tot adevărul, trebuie să ne uităm la o altă scriptură. De asemenea, este scris: și El a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 15. Numai când aducem împreună aceste scripturi avem amândouă aripile adevărului. Când citim că Hristos a murit pentru păcatele noastre, e nevoie să înțelegem ce este păcatul. Poate fi înțeles corect numai când ne uităm la a doua scriptură. Acolo vedem că a păcătui înseamnă a trăi pentru noi înșine. Însă aceasta nu este înțelegerea obișnuită pe care o dețin majoritatea credincioșilor cu privire la păcat. Când spui că nu vrei să mai păcătuiești, spui cu adevărat că nu dorești să mai trăiești pentru tine însuți? Corespunzător conștiinței noastre, păcatul poate însemna lucruri diferite pentru credincioși diferiți. De exemplu, conștiința unui vânător de capete nu îl poate deranja nici măcar după ce tocmai a tăiat capul cuiva. Pentru unii, a spune minciuni nu este păcat, ci chiar necesar uneori atâta timp cât trăim pe acest pământ. Deci conștiința nu este o călăuză foarte bună în ce privește păcatul. Pe măsură ce ajungem la o înțelegere mai bună a lui Dumnezeu și a Scripturii, vom realiza că păcatul nu este doar crimă, adulter și tâlhărie și așa mai departe. Este trăirea pentru sine. Dacă trăim doar pentru noi înșine, la orice obiceiuri rele am renunța, noi continuăm de fapt să trăim în păcat. Căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus. Iată, toate s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Aceasta înseamnă că atitudinile vechi, modul trecut de viață, s-au dus. Omul acela nu mai trăiește pentru el însuși. El nu a atins țelul asemănării cu Hristos, dar s-a întors împrejur și caută să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta și numai aceasta înseamnă adevărata pocăință. Poate ai renunțat la jocurile de noroc, la fumat și băutură și încă să nu te fi pocăit de cauza sursă a tuturor păcatelor, trăirea pentru sine. Sunt însă mulți predicatori astăzi care îți vor gâdi la urechile și îți vor spune că tu încă ești salvat. Asemenea predicatori sunt fericiți atâta timp cât le frecventezi întâlnirile și îți oferi contribuția în punga lor. Una din cele mai mari iluzii cu care Satan a înșelat credincioșii este aceasta, făcându-i să creadă că un om poate continua să trăiască pentru sine și încă să fie salvat și să meargă în rai la sfârșitul vieții. Poate că un om a renunțat la câteva obiceiuri rele care îi ruinau viața, însă aceasta arată doar că el încearcă să-și protejeze viața pe pământ. Există un avertisment reglementar pus pe toate pachetele de țigări, potrivit căruia fumatul dăunează sănătății. De aceea, unii oameni nu fumează. Din același motiv, oamenii nu beau și nu pariază. Poate că nu comit adulter pentru că se tem de sida, dar astfel de oameni nu s-au pocăit, nu s-au întors de la păcat în sensul biblic. Am fost creați de Dumnezeu să trăim pentru slava sa. Dacă nu facem aceasta și trăim în schimb pentru propriul confort, huzur și slavă, noi nu suntem salvați, nu ne-am pocăit. Iisus a murit ca să ne elibereze din acest mod păcătos de viață. O persoană care caută să fie cineva important în biserică și care dorește ca alții să-l respecte, trăiește în mod clar pentru sine însuși. Poate că s-a spoit cu puțină culoare religioasă, dar în esență nu s-a schimbat. Poate că acum folosește un limbaj puțin creștin, cuvinte ca a fi născut din nou și așa mai departe, dar omul lăuntric este încă același. Este evident de ce majoritatea predicatorilor nu vor dori să predice un mesaj ca acesta, deoarece le-ar reduce mărimea congregațiilor. Nu vor fi populari și nu vor mai fi chemați la convenții creștine prestigioase la care vorbesc an de an. Cunoaștem predicatori care au citit cărțile noastre numai cu scopul de a extrage idei pentru predicile lor, pentru articole sau cărți pe care ei le scriu. Dar au grijă să lase deoparte părțile din mesajul nostru care lovesc greu, căci altfel și-ar pierde popularitatea. Pot garanta că dacă un predicator predică adunării lui întregul îndemn al lui Dumnezeu timp de 6 luni și continuă să le spună că a trăi pentru ei înșiși înseamnă a trăi în păcat și că aceia care iubesc banii nu-l pot iubi pe Dumnezeu, el ori își va pierde slujba, ori 75% din adunarea sa. Dumnezeu se uită la inimile noastre. Dacă motivația de bază a vieții noastre nu s-a schimbat, noi nu suntem salvați. Singura diferență pe care o găsim în mulți credincioși după convertirea lor este aceasta. La început, ei au trăit fără nicio spoială religioasă. Acum, ei trăiesc pentru ei înșiși cu o porție mare de spoială religioasă. Faptic, prima lor condiție era mai bună, deoarece atunci cel puțin știau că erau păcătoși. Acum își imaginează despre ei că sunt sfinți și se înșală. Observați că atunci când o femeie prinsă în adulter a fost adusă înaintea lui Isus, el nu a condamnat-o niciodată. Isus a fost un tip de profet neobișnuit. El a lăsat o femeie prinsă în adulter să plece liberă, fără măcar un cuvânt de mustrare. De ce? Pentru că el a văzut că ea se pocăise și astfel el a iertat-o. Și apoi a fost acest ucigaș care era un criminal atât de nenorocit încât romanii au hotărât să-l răstignească. Dar când și-a recunoscut păcatul, Iisus nu numai că l-a iertat, dar l-a luat și cu el în rai. Acel om probabil că nu făcuse nici măcar un singur lucru bun în întreaga sa viață. Făcuse numai rău, ucisese și tâlhărise oameni. Cu toate acestea, când a murit, a fost întâmpinat în rai de către Iisus însuși. Este uimitor, nu-i așa? Dar când a ajuns la oamenii religioși, care își purtau Bibliile cu ei și mergeau în sinagogi în fiecare sâmbătă, Iisus i-a numit pui de vipere care nu vor scăpa de judecata Gehenei. Predicarea lui Iisus era așa de ieșită din comun. În timp ce majoritatea predicatorilor spuneau ucigașilor și adulterilor că erau sortiți iadului, Iisus spunea acest lucru tocmai oamenilor cei mai religioși și cei mai integri în exterior din generația lui. De ce? Pentru că el știa că ipocrizia și snobismul spiritual, care îl face pe om să se uite de sus la alte ființe umane, era de 1.000.000 de ori mai rele în ochii lui Dumnezeu decât un criminal și un adulter. Iisus vedea inimile oamenilor și nu-i păsa nici un pic de spoiala religioasă exterioară. Domnul nu este impresionat de limbajul nostru religios, chiar dacă vorbim despre biruința asupra păcatului și urmărirea sfințeniei. Dacă un om își caută propriul interes și pretinde cu toate acestea că este născut din nou, Domnul îl va numi chiar și astăzi mormânt văruit pe din afară și pui de viperă. El nu caută oameni care emit pretenții înalte despre spiritualitatea lor, ci oameni care sunt zdrobiți de regrete pentru păcatele lor, care se consideră a fi păcătoși păcătoșilor de pe pământ. Așa cum a făcut Pavel către sfârșitul vieții pământești, chiar după ce trăise în curăție pentru atât de mulți ani și realizase așa de mult pentru Domnul. Domnul va fi întotdeauna bogat în îndurare și iertare față de oricine dorește cu adevărat să se întoarcă de la modul egoist de viețuire, este sincer cu eșecurile lui și nu acuză pe nimeni altcineva pentru păcatele proprii decât pe sine însuși. Gândiți-vă din nou la acea femeie prinsă în adulter. Ce calificări avea ea? Avea oare un nume bun în acel oraș? Nu, dar era sinceră. Ea nu a pretins că ar fi fost inocentă și că alții o acuzau în mod mincinos și prin faptul că nu a deschis gura și-a recunoscut vina. De aceea pentru ea exista speranță. Este extrem de dificil pentru aceia care sunt drepți în proprii ochi să găsească mântuirea. Acei farisei erau gata să arunce cu pietre în femeia prinsă în adulter, dar nu vedeau nimic din păcatul care zăcea în inimile lor chiar în acel moment. Când puneau în punga de ofrandă mari sume de bani și doreau ca oricine să-i vadă, ei comiteau un păcat mai rău în ochii lui Dumnezeu, deoarece îi făceau pe oameni să-i adore pe ei, să-i admire, în loc să-l adore pe Dumnezeu. Pocăința înseamnă o întoarcere împrejur, așa încât întoarcem spatele de acum înainte la trăirea pentru noi înșine și hotărâm să trăim numai pentru Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă să devenim lucrători creștini permanenți. Nu! Dumnezeu cheamă numai unul din 1000 de credincioși să fie lucrători creștini permanenți. El dorește ca toți ceilalți copii ai lui să lucreze în activități lumești, câștigându-și existența, netrăind însă pentru ei înșiși, ci pentru slava lui Dumnezeu. Pocăința este descrisă în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 9, ca întoarcere la Dumnezeu de la idoli. Mulți așa ziși credincioși nu s-au întors la Dumnezeu de la idolii lor. În India, mulți dintre oamenii păgâni sunt fericiți să-L accepte pe Hristos ca Dumnezeu al lor, dar numai ca un Dumnezeu adăugat la numeroși alți idoli la care ei deja se închină. Știm că acest lucru este imposibil. Cine îl acceptă pe Hristos trebuie să renunțe la toți ceilalți dumnezei și idoli. Amintiți-vă că Duhul Sfânt le spune credincioșilor, copilașilor, păziți-vă de idoli. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 21. Nu e nicio diferență între un om păgân care dorește să-L accepte pe Hristos ca daos la dumnezeii lui existenți și așa numitul credincios care dorește să-L primească pe Hristos, dar dorește încă să gonească după bani, Dumnezeul lui prezent. Este ca și cum o femeie deja căsătorită dorește acum să se mărite cu un al doilea bărbat. Este uimitor cum credincioșii se pot înșela singuri gândind că Iisus Hristos va accepta acest tip de cununie cu ei. Câți dintre noi am fi dispuși să ne căsătorim cu o fată care este deja căsătorită cu un alt bărbat? Cu toate acestea, te aștepți ca Hristos să se cunune cu tine, fără ca tu să fi părăsit iubirea pentru lume și gloria ei, plăcerile și bogăția ei. Idolii făcuți din lemn și piatră nu sunt la fel de înșelători cum sunt cei invizibili, ca banii și onoarea, deoarece idolatria cuiva se poate vedea clar în ritualul de închinare la idolii fizici. Dacă vezi un om într-un loc închinându-se în fața unei statui a unui idol păgân și apoi într-un alt loc îl vezi rugându-se lui Iisus Hristos, nu-l vei considera a fi creștin. Dar care este diferența dintre el și omul care își petrece toată săptămâna închinându-se idolilor, banilor, onoarei oamenilor și ambițiilor lumești și care vine apoi la adunările de duminică și încearcă să se închine lui Hristos? Cred că e mai mare speranță pentru omul care se închină lui Buddha decât pentru un asemenea credincios. Când un astfel de credincios vine la adunare duminica și cântă, ia-mi argintul și aurul, niciun strop să nu mai țin, el îi spune lui Dumnezeu o minciună. Duminica creștinii spun lui Dumnezeu mai multe minciuni decât în orice altă zi a săptămânii, deoarece cântă imnuri de consacrare măreață față de Domnul, pretinzând predarea și dedicarea totală față de El, și așa mai departe. Dumnezeu aude toate acestea, însă El nu este înșelat. El spune, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după câștigul lor necinstit. Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 31. Ascultând versurile imnurilor pe care mulți credincioși le cântă, cineva ar putea crede că ei sunt cei mai mari sfinți de pe pământ. Însă, în realitate, majoritatea dintre ei sunt cei mai mari ipocriți. Și Dumnezeu nu este prostit. A trăi pentru sine însuși înseamnă să trăiești ca un animal, căci toate animalele trăiesc numai pentru ele însele și pentru puișorii lor. Ele toate caută numai interesul lor, gândindu-se mereu la ceea ce le-ar aduce cel mai mare profit. În acest fel gândește un leu în pădure. Dacă acea căprioară poate fi ucisă pentru hrana mea, atunci o voi ucide. Și așa printre animale, numai cele mai puternice pot supraviețui. Dar noi nu suntem animale. Dumnezeu nu ne-a creat ca să trăim asemenea câinilor și porcilor, care doar mănâncă, dorm, nasc pui și mor. Omul a fost creat să-și trăiască întreaga viață pentru slava lui Dumnezeu. Primesc câteodată scrisori de la oameni care s-au pensionat din anumite funcții și ne întreabă dacă îi putem angaja, deoarece doresc să-și petreacă anii de pensionare în slujba lui Dumnezeu. Imaginați-vă o scenă în care vine în casa ta un musafir onorat, iar tu bei o cană de ceai în fața lui și apoi îi oferi lui sedimentele din ceașca ta. Iată ce fac oamenii lui Dumnezeu. Trăindu-și întreaga viață pentru a face bani în lume, acum doresc să ofere sedimentele vieților lor lui Dumnezeu. Ce insultă! Trebuie să ne oferim viețile lui Dumnezeu când suntem tineri. Toată viața noastră trebuie să fie predată Lui pentru a dispune de ea după voia Lui. Ai ajuns la concluzia aceasta după ce ți-ai căutat propriul interes? Mulți credincioși vor avea multe de regretat când se va întoarce Iisus și vor descoperi că toți banii pe care i-au câștigat pe pământ nu au fost mai buni decât banii de jucărie pe care îi folosesc copiii la jocul Monopoly. N-au valorat nimic. Și toate proprietățile pe care le-au obținut pe pământ, de asemenea, au fost doar ca hotelurile și casele de pe tabla de Monopoly, fără valoare. Jocul vieții va fi terminat atunci și ei nu vor fi îndeplinit nimic mai mult decât să acumuleze lucruri fără însemnătate care nu au nicio valoare veșnică. Au trăit o viață inutilă. De asemenea, va exista un regret imens dacă au luptat numai pentru glorie și descoperă că gloria a fost evaporată în lumina veșniciei. Aceia însă care au trăit să facă voia lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu vor descoperi că în acea zi au parte de o bucurie extraordinară. Lucrurile materiale există numai pentru folosirea lor pe acest pământ. Asta-i tot. Atâta timp cât le folosim, e în regulă, dar niciodată ele nu trebuie să stăpânească asupra noastră. Una este să folosești banii, dar să fii stăpânit de ei înseamnă cu totul altceva. Banii sunt un slujitor excelent, dar un stăpân oribil. Gândiți-vă la o femeie care este căsătorită cu un bărbat excelent, dar care îl iubește pe șofer mai mult decât pe soț și își petrece majoritatea timpului cu șoferul. Ce ați gândit despre o asemenea femeie? Aceasta este o descriere exactă a credinciosului care se gândește întotdeauna să facă din ce în ce mai mulți bani peste nevoile lui justificate, în loc să caute cum să fie mai eficient pentru Domnul. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, el i-a spus să stăpânească peste întregul pământ. Dar Adam a devenit un sclav. Hristos a venit acum să ne facă încă o dată regi. Dumnezeu ne-a dat multe lucruri de care să ne bucurăm în această lume. Dar când vreunul dintre aceste lucruri stăpânesc peste noi, atunci devenim sclavi. Atunci nu mai suntem împărații pe care Dumnezeu ne-a destinat să fim. Dumnezeu i-a spus șarpelui în Eden că țărâna va fi hrana lui. Știți ce este aurul? Și el este tot parte din țărâna pe care Dumnezeu a creat-o pe acest pământ. Puțin mai greu și probabil puțin mai rar decât țărâna obișnuită, dar oricum țărână. Și aici vedem spectacolul trist al omului gonind după hrana diavolului. Peste tot, omul este robit țărânii aur. Când diavolul vede că nu poate înrobi un om printr-un obicei rău, el îl va înrobi prin ceva neutru, astfel încât omul nu are timp pentru Dumnezeu, pentru citirea Bibliei sau pentru părtășie. Poate fi un program de televiziune bun, curat, care îl înrobește pe om. Diavolul caută credincioși care își urmăresc propriile interese, propria distracție, propriul profit și așa mai departe. Diavolul are 101 mijloace să-l țină pe om departe de Dumnezeu. De aceea e necesar să vedem păcatul nu doar ca beție și joc de noroc, adulter sau crimă. Trebuie să vedem păcatul ca trăire pentru noi înșine. A păcătui înseamnă a face ceea ce ne place nouă înșine, a face voia noastră. Din această rădăcină ies multe fructe ale păcatului. Iisus a murit ca să ne salveze din toate acestea. Ioan Botezătorul a spus că atunci când va veni Iisus, el va înfige securea la rădăcina pomului. Aceasta este rădăcina în care Iisus a venit să-și înfigă securea. Trăirea pentru noi înșine și dorința de a face propria voie. Putem tăia micile fructe rele din copac oricând apar, dar aceasta nu rezolvă problema. Viața noastră poate părea așa de frumoasă când fructele rele văzute de alții au fost toate rupte, însă pomul nu s-a schimbat. Iisus a spus că un pom bun niciodată nu va face roade bune dacă nu schimbi însuși pomul. Pentru a schimba pomul, trebuie mai întâi să înfici toporul la rădăcina pomului bătrân. De ce astăzi majoritatea căminelor sunt zone de conflict? Deoarece atât soții cât și soțiile vor să trăiască pentru ei înșiși. Și de aceea vedem întâmplându-se în lume acest lucru uimitor. Așa numiții creștini născuți din nou divorțează de partenerii lor și se căsătoresc din nou. Este ceva unic pentru secolul 20. Chiar și pastori și predicatori divorțează de soțiile lor și se căsătoresc cu altele. Unii predicatori nu divorțează de soțiile lor, însă trăiesc în adulter secret. Cuplurile lumești au divorțat de-a lungul tuturor secolelor. Dar când creștinii încep să facă aceasta, putem fi siguri că marea apostazie, căderea de la credință, este peste noi și ne aflăm în ultimele zile. Cauza tuturor acestor lucruri stă în faptul că credincioșii nu au înțeles că păcatul înseamnă trăirea pentru sine. Nu au înțeles acest lucru pentru că nu au fost învățați așa. Vina este a liderilor lor, iar sângele lor e pe mâinile conducătorilor care sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Iisus a spus că puțini sunt cei care află calea vieții. De ce? Pentru că poarta este strâmtă. Din perspectiva lumească, tânărul conducător bogat care a venit la Iisus avea 4 calificări excelente pentru apartenența la biserică. Era tânăr, bogat, influent, un conducător și integru moral. Toate bisericile ar fi încântate să aibă drept membru un asemenea om. El ar fi calificat să fie chiar și membru în conducerea majorității bisericilor evanghelice de astăzi. Însă Iisus nu l-a considerat potrivit să fie nici măcar ucenicul lui, dar rămite un lider. Nu este uimitor? Iisus nu a fost impresionat de bogăția sau de influența lui lumească. Dacă omul încă iubea banii, atunci nu era potrivit să fie ucenicul lui Iisus. Trebuia să renunțe la iubirea sa de bani înainte să poată intra prin poarta strâmtă. Omul a plecat trist, iar Iisus l-a lăsat să plece. Iisus nu a mers după el să-i sugereze să renunțe la banii lui în etape, 10% acum și al 10% o lună mai târziu și așa mai departe. Nu, nu e nicio târguială când vine vorba de ucenicie. Este ori totul, ori nimic. Nu putem iubi banii și pe Dumnezeu în același timp. Trebuia să facă o alegere. Trebuia să se întoarcă de la idolul său, banii, și să se unească numai cu Hristos. Dacă vrei să trăiești pentru tine însuți, nu ai decât. Fă asta. Și ca și în cazul bogatului, Domnul te va lăsa singur. Și dacă găsești o biserică convenabilă unde ți se spune că te afli încă pe calea spre cer, Dumnezeu nu te va deranja nici acolo. Te va lăsa să te înșeli singur toată viața. În final te vei trezi și te vei vedea în iad. Motivul pentru care Dumnezeu le permite oamenilor să fie înșelați este pentru că ei nu iubesc cunoașterea adevărului despre ei înșiși. Iar când vreun proroc le spune adevărul despre ei înșiși, se supără pe acel proroc. Ieremia a prorocit în timpul domniei împăratului Ioachim. Când poporul lui Iuda a citit cuvintele pe care Ieremia le scrisese pe un sul, ei s-au temut pentru că Ieremia era unul dintre cei mai aprici profeți din Vechiul Testament, nepredicând niciodată un mesaj ușor. Era judecată, judecată și iar judecată. Ieremia, capitolul 20, cu versetul 8. Când regele a citit sulul de carte scris de Ieremia, s-a înfuriat atât de tare încât l-a rupt și l-a aruncat în foc. Ieremia, capitolul 36. Însă Dumnezeu i-a spus lui Ieremia să scrie sulul de carte din nou. Astfel avem noi acum cartea lui Ieremia. Însă prima dată când a fost scrisă, a fost ruptă de un împărat mânios care nu a vrut să audă adevărul despre el însuși. Întotdeauna au fost astfel de oameni. De asemenea, în fiecare secol au fost câțiva care au iubit adevărul. Este un mare har că Dumnezeu ne-a dat o ureche de auzit adevărul. Dumnezeu ne-a iubit înainte să ne naștem și a dorit ceea ce este mai bine pentru noi. El nu a vrut ca noi să ne irosim viețile și să ne trezim în veșnicie sărăciți. El dorește să fim înțelepți și să trăim pentru lucrurile care sunt veșnice. Tot ceea ce este creat, inclusiv banii, casele și pământurile, vor fi zdruncinate și îndepărtate într-o bună zi. Numai ceea ce nu este creat va rămâne. De aceea noi trebuie să fim înțelepți, să ne petrecem timpul și energiile pentru ceea ce va rămâne veșnic. Și permiteți-mi să vă mai spun odată că aceasta nu înseamnă că trebuie să deveniți lucrători creștini permanenți. Înseamnă însă că în orice activitate pe care o desfășurați, nu mai trăiți pentru voi înșivă, ci numai pentru slava lui Dumnezeu. Cu siguranță puteți munci și câștiga cel mai bun salariu posibil pentru câștigarea existenței proprii și sprijinirii lucrării Domnului, dar țelul vostru în viață trebuie să fie slava lui Dumnezeu. Ambiția voastră în viață trebuie să fie să-L bucurați pe Dumnezeu. Nu spun că nu putem merge la un picnic sau nu ne mai putem bucura de vreo formă de relaxare. Bineînțeles că putem. Ca ființe umane avem nevoie de aceasta, fie să jucăm jocuri, să ascultăm muzică sau orice altceva. Toate acestea sunt perfect normale dacă sunt distracții curate și sănătoase. Numai atunci când oricare dintre aceste lucruri ne stăpânesc și încep să aibă un interes dominant în viața noastră, ajungem să călcăm linia roșie și să pășim pe un teren periculos. Este foarte ușor ca un loc de muncă, un sport sau o anumită distracție inofensivă să devină o parte așa de însemnată din viața unei persoane, încât ajunge să fie lucrul principal din viața ei. Și atunci chiar soția și copiii ajung să fie neglijați. Și bineînțeles că, în primul rând, Dumnezeu ajunge să fie neglijat. Când se întâmplă aceasta, atunci știi că acel lucru, oricare ar fi el, a devenit stăpânul omului. Trebuie să ne întoarcem de la trăirea pentru noi înșine dacă vrem ca Domnul să-și zidească biserica lui prin noi, tipul de biserică pe care El a plănuit-o din veșnicii. El poate zidi numai prin oameni care nu-și caută propriul interes, ci sunt dispuși să pună totul pe altar pentru El. Templul Vechiului Testament a fost construit pe muntele Moria, unde Avram l-a oferit lui Dumnezeu pe fiul său Isaac. 2 Cronici, capitolul 3, cu versetul 1. Lui Avram îi rămăsese numai un fiu în acel timp, Isaac, favoritul inimii lui. În acea zi, Dumnezeu i-a testat lui Avram devotamentul ca să vadă dacă Isaac devenise un idol în viața lui. Dumnezeu i-a spus prin aceasta că el trebuia să se întoarcă de la toată idolatria dacă vroia să-i slujească Domnului. Și astfel și-a pus fiul pe altar și a renunțat la el. Dumnezeu nu l-a luat pe Isaac, deoarece Dumnezeu urmărea doar să-l desprindă pe Avram de atașamentul nenatural față de Isaac, care i-ar fi împiedicat umblarea cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să facă același lucru cu noi. Trebuie să-i dăm lui ceea ce ne este cel mai de preț. În cazul tânărului bogat, lucrul cel mai de preț erau banii. Așa cum Dumnezeu i-a cerut lui Avram să renunțe la Isaac, Dumnezeu i-a cerut și tânărului conducător să renunțe la banii săi. Din ceea ce știți, dacă acel bogat ar fi spus numai „Da, Doamne, iată-i aici pe toți”, Dumnezeu i-ar fi spus probabil că își poate păstra banii, la fel cum i-a spus și lui Avram să-l păstreze pe Isaac. Dar mai întâi el trebuia să renunțe la ei. Fie ca noi toți să avem harul să spunem: „Doamne, orice Isaac există în viața mea, îi pun pe toți pe altar și ți-i dau ție pe toți. Nu mai doresc niciun idol în viața mea care să stea între tine și mine. Nu doresc să trăiesc pentru mine însumi. Doresc să trăiesc cu adevărat numai pentru tine. Doresc să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Nu vreau să mirosesc viața.” Aceasta este vestea cea mai bună din lume. Nu trebuie să mai fim robi ambițiilor și dorințelor și să ne irosim astfel viața pământească, ci putem fi liberi să trăim pentru slava lui Dumnezeu și să ducem astfel o viață utilă. A trăi pentru noi înșine înseamnă a trăi în robie și în lanțuri. A trăi pentru slava lui Dumnezeu înseamnă a fi ca vulturii care zboară pe cer. Vestea bună a Evangheliei este că Iisus vă poate sfârma lanțurile și vă poate elibera. Astăzi, dacă în trecut v-ați irosit mult timp în preocupări fără rod, nu mai puteți schimba nimic acum, dar puteți persevera să faceți astăzi ceea ce este cel mai bine. Cât mai avem încă timp, ceea ce toți trebuie să-i spunem Domnului este: „Doamne, nu mai pot face nimic cu anii vieții mele care sunt în trecut, dar vreau să trăiesc restul vieții mele numai pentru tine. Cercetează viața mea și vezi dacă este vreun idol căruia mă închin. Doresc să mă întorc de la orice idol din viața mea ca să mă închin și să-ți slujesc doar ție. Doamne Iisuse, mă pocăiesc în special pentru această idolatrie inconștientă de trăire doar pentru mine.” Fie ca Domnul să ne ajute pe toți!
În lectura Mădălinei Barta ați ascultat un fragment din cartea lui Zac Punen, A cunoaște căile lui Dumnezeu.